Menopauza není pauza.
Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vichy Laboratories a v rámci jejich péče o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou si tady povídáme o tématu menopauza. Tak, dneska nás čeká závěrečný díl druhé série a co vás čeká v něm, nám řekne Evička, kterou tady vítám a vítám tady ještě psychologa Jiřího Valáška.
Dobrý den.
Dobrý den, já vám neřeknu úplně, co vás čeká.
Tak to nám to hezky začíná.
Já to tady mám, ale to bych tady říkala asi čtvrt hodině, co vás čeká, a pak jako bychom neměli čas na to, co nás čeká. Já vám řeknu, že jsem si pro vás něco připravila, ale vlastně jsem si to nepřipravila úplně já, ale naše posluchačky, protože mi poslali své zkušenosti s menopauzou, se stárnutím, s tím, jak se s tím trápili, ale i jak se s tím vyrovnávali. A já bych se o tom chtěla nejenom podělit, ale byla bych ráda, kdybyste to patřičně okomentovali.
To si myslím, že to můžu slíbit. Jiříčku?
Já jsem tu taky připraven na komentáře.
A já jenom ještě jako chci dodat, že přece jenom moje vlastně pojmutí menopauzy je o něco, bych řekla, no nemám ty zkušenosti s tím, takže asi to bude hlavně na vás dvou, abyste mi teda jako řekli, o čem to vlastně jako je ten světlý bod toho, který tady vlastně hledáme, protože já zatím vnitřně si tak jako říkám, že tím, jak mi to vzdálené, tak samozřejmě, jak říká Bridget Bardot, stáří je to, co se mě zatím netýká.
Co se zatím přihodilo jiným ženám.
Přesně tak.
No, já bych jí hned jednu flákla, ale my se tě teda pokusíme se tě přesvědčit, že tě to děsit nemusí, ani stárnutí, nebo vlastně ani menopauza, protože to je jakási transformace. Dá se to pojmout jako takový přechod z jednoho období do druhého a záleží na každé z nás, jak k němu přistoupí. A jestliže se v 19. století označovalo toto období jako smrt ženy v ženě, koncem 20. století se už mluví o zrození ženy v ženě, tedy o jakémsi sebepoznání, sebepřijetí. Mám pravdu?
Máš naprosto, protože to sebepřijetí je obrovsky důležitá věc v životě každého jedince.
Nejenom ženy.
Nejenom ženy. Což jsem chtěl mimochodem dodat na začátek, jak říkal, že se podělíme o naše zkušenosti, tak já o ty teoretické.
Já taky vlastně o ty teoretické, ale ráda se dozvím tady vlastně, na co světlého a hezkého se můžeme těšit.
Řeknu pár.
A jestli nám přečteš teda nějaké ty příběhy?
Ano, přečtu vám příběhy a řeknu vám i pár svých zkušeností, protože jinak bychom tady byli dlouho. Zatěším na ty dopisy, abych o tom napsala celou knihu. Dobře, takže tedy příspěvek číslo 1 je netypický příspěvek. Je od dámy, která píše: před pár lety jsem zjistila, že patřím k vysoce citlivým lidem, takzvaným HSP. To nám potom řekneš, jo? Zjištění nastartovalo další životní etapu poznávání a pochopení sebe sama. Ovšem, dvojkombinace HSP a žena na přechodu se mi jeví jako třaskavá a soužití nebezpečná. Jako, on, to je strašně vtipný, na potom ještě pokračuje dál, ale to je strašně vtipný, jak to ta žena popisuje, jak to nazývá. Já jsem si to zjišťovala, co to všechno je, ale neumím to tak vysvětlit. Tak bych hrozně napřed vůbec, co to je to HSP?
Od toho tu jsem. HSP neboli hypersenzitivita, je osobnostní rys, který má asi 20% lidí.
A Evička?
a Evička je v těch 20%. Není to přecitlivělost. Ono, já vím, že ta přecitlivělost se často používá, ale ta má takovou negativní konotaci k tomu. Takže je to opravdu zvýšená citlivost, zvýšené vnímání těch emocí, těch věmů a všeho, co se kolem nás děje.
No, ale tak to míváme třeba vlastně v období menstruace občas každá z nás, ne? To nemusí souviset s menopauzou, ne?
Jo, ale ono to nesouvisí s menopauzou. Ono to souvisí s tvým jakoby charakterním rysem. A řekla bych, že ano, že když to třeba nemáš tolik, takže právě v období buď třeba těhotenství.
Výchovou?
Ne, já si myslím, že to je tak nějakým uspůsobením v tom mozku. Že někdo jde víc na to racionálno a někdo tam má prostě těch emocí a ty emoce se tam prostě třískají. A tak ale, jak se dovede rozplakat, tak stejně tak dovede se i radovat a může působit na lidi jako blázen nebo hysterický, nebo že to prostě přehání. Já jsem si myslela, že to tak mají všichni, že když je třeba válka, takže to všichni jakoby hrozně prožívají, akorát, že to umějí
skrývat,
nebo že to prostě umějí jakoby ovládat. Jo, ale já si říkám, že já od té doby, co jsem se dověděla, jednak, že to není nemoc. A jednak, že to za to, že prostě všechno tak strašně prožívám, že ani není následek mýho povolání, protože se neustále do něčeho vžívám, do někoho. Že možná vlastně to povolání dělám, protože mám tuhle tu schopnost se tak strašně moc vžívat. Takže prostě já nevěřím, že to nemůžu využít jako ve svůj prospěch. Rozumíš, jako i melí je taky jedovatý, ale taky toho kelti používali jako lék. Jo. A určitě jsou nějaké cesty, kdy já tady tu citlivost můžu třeba nějak naopak jakoby zúročit, když ji napřu správným směrem.
Tak třeba charitativní akce.
To bezesporu. To je přímo čin, ale i myslela jsem třeba jakoby myšlením. Víš, jestli třeba to prostě víc jakoby do humoru nebo do nějakých jako něco do meditací.
Tak to by nám mohl říct právě Jiříček.
No to právě, my tady mluvíme za něj a on se tady jenom zývá.
Tak. Ono, já bych chtěl říct, že hypersenzitivita souvisí s prožitkem. To znamená, že je to o tom, že některé věci prožíváte víc, budu tedy vymluvit na tebe, když jsi říkala, že máš ten toris, takže některé věci prožíváte víc a v tom je důležité opravdu ale ty věci prožívat. Nastavit si tam nějaké přirozené hranice toho prožitku, ale obecně vím, že mezi lidmi platí takové, jako že emoce jsou příliš a že je nechtějí prožívat a že jsou zahlcující a že jim limitujou život, ale ať už je to menopauza, ať už je to hypersenzitivita, tak ty emoce jsou tady, aby nám ukázaly nějakou cestu životem. To je věc, která nám pomáhá přežít, která nám říká, kdo jsme, co jsme, kam jdeme. Takže je důležitý ty emoce opravdu si uvědomit, co nám v ten moment říkají. Ať jsou pozitivní nebo negativní, protože potom, když je prožijeme, tak se s nima dá víc i pracovat.
Takže jakoby naplno se rozplakat.
Naplno se rozplakat, naplno se roztancovat.
Ano.
Jestli jdeme už do té patologie, že tam je opravdu zhroucení, že tě to limituje, tak v tom
pláčem zhroutit. Ale to mě můj starý buď oddělá, nebo se zblázní. Ale dobře, budu to zkoušet. Těším se na Vánoce, toto mívám hodně.
No, mně třeba na blbou náladu pomáhá yoga, pilates, takže já vlastně, když mám pocit, že už to třeba dejme tomu směřuje i jako do deprese, tak když se mi to povede, tak samozřejmě si jdu pomoct nějakými endorfíny, ale zároveň je tohleto ta cesta, nebo je jako lepší se zavřít doma s balíčkem kapesníků a prožít si to,
ale
tu depku.
To mě by mohlo pomáhat taky, ne, jakoby?
To by mohlo. Ono jde o to ty emoce žádným způsobem neotupovat, ne nějak nepotlačovat, protože nic nemá silnější moc na nás, než potlačená emoce. A věřte tomu, že když ty emoce potlačujeme, tak oni ten náš život začnou ovládat ještě víc. Takže jakýmkoliv způsobem je můžeme dostat ven, můžeme prožít, ať už je to sportem, meditací, jogou, čímkoliv, co vás napadá, tak je to zdravý způsob. Samozřejmě ty zdravé způsoby, nebudu tady vykládat o všech těch nezdravých způsobech, těch je možná teda bohužel víc, ale jsou ty zdravé způsoby, kterýma to můžeme ze sebe tady ty emoce dostat. A ono, je to trošku ironické, ale když ty emoce začneme prožívat, tak ten první prožitek bývá intenzivnější. Nicméně ta intenzita se trošku zmenšuje potom a začíná to být trošičku už snesitelnější pro nás, takže ono to brečení nebo ten plášť, to zhroucení možná přijde poprvé. Nicméně ta intenzita tím, že už to naše tělo bude rozpoznávat, ta mysl už bude vědět, jak s tím pracovat, už rozpoznáme, co je tím spouštěčem, tak samozřejmě se s tím víc i naučíme žít.
Mě brečení nevadí, mě vadí taková ta bolest v hrudi, ale to je třeba pravda, že když Kája přijede se svým psem a já vemu našeho psa a jdeme, a ani nemusíme povídat, a jdeme tou přírodou, že všechny tyhle ty věci najednou, to, co jsem řešila předtím, než přijeli, co se zdálo hrozně obludnej problém a neřešitelný, najednou my rozchodíme.
No tak ve zdravém těle zdravý duch, že jo? Asi ten pohyb není radno podceňovat a přece jenom to tělo si v rámci toho pohybu tak nějak jako pomůže samo, že jo?
A on ten pohyb je obrovsky důležitý, protože ono to tělo s tou myslí je provázané. A když se nám dějou nějaké biologické změny, jako je třeba menopauza, tak je důležité o to tělo nepřestávat právě pečovat, protože což taky často bývá, že ženy si řeknou a jak si a to říká to smrt cenu. Ženě, už to nemá cenu, teď už nejsem.
Já už nic nezachráním.
Plodná, chtěl jsem říct fertilní, plodná, takže teď už prostě to nemá cenu, což určitě taky není způsob, kterým bych se ubíral, takže pečovat o sebe, cokoliv, co vás napadá, a to je asi spíš otázka na vás tady tohle.
No tak mě k tomu třeba napadá, že vlastně by ženy nikdy třeba neměly podceňovat i péči o svůj zevnějšek, ne proto, že bychom chtěli být stále krásné a mladé, ale abychom sami vlastně sobě jako dokázali, nebo spíš bych řekla ukázali, že se sami sobě můžeme líbit takové, jaké jsme, že sami sebe můžeme vždy nějakým způsobem pozvednout, že si můžeme nějakým zdravým způsobem vždycky pomoct, třeba tím právě pohybem, a že vlastně nikdy není dobré úplně jako házet flintu do žita, je dobré třeba jít si na masáž nebo udělat si nový nehty, hlavu, koupit si něco na sebe, uvařit si dobrý jídlo, jít si zaběhat, zacvičit, pilates třeba.
Určitě, určitě, ta sebepéče je důležitá a ono, když i třeba jak jsi zmínila, na sebe nášíme ty kosmetické prostředky, tak to není, nebo nemělo by být tou motivací, abych mě ostatní přijímali, ale o to jako...
Abych se cítila dobře.
Mám se ráda, chci se cítit dobře, chci se udělat sama pro sebe ještě třeba hezčí nebo nějakým způsobem se načančat a... nějakým způsobem načančat. Takže to jako si myslím, že je obrovsky důležitý a pomáhá to té sebepéči a té sebelásce.
No jako, co si budeme povídat, žena vlastně v tom období té menopauzy a po té menopauze, pakliže neudrží tu svoji váhu a tu svoji vizáž a nenechá si pomoct třeba i nějakými zásahy, tak jakoby strádá i tím, že už není tak krásná, že se nelíbí tolik, jako se líbívala, protože ono to je tak jakoby zakódovaný tady v té společnosti. Krása je prostě daná na první piedestál, ať říká, kdo chce, co chce. A já tady mám takový citát slavný italský filmový hvězdy Sophie Loren, která prohlásila: krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než moudré. Jen velmi málo mužů je totiž slepých, ale za to hodně hloupých.
Tak to je trošičku sexistický citát. Já tady mám Coco Chanel, která zase říkala, my ženy potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovali my je.
No, to je taky pravda.
No taky sexistický.
A taky sexistický.
Taky sexistický. A já tady mám svou oblíbenkyni Goldu Majerovou, která byla toho názoru, že naopak nebýt krásnou bylo pravé požehnání. Nebýt krásnou mě donutilo k rozvoji svých životních zdrojů. Krásná dívka má handicap, který musí překonat. Tak tenhle ten citát, ten uvádím pro nás, kdo prostě jakoby máme tu možnost překonat ty svoje zdroje.
Tak já si myslím teda, jestli můžu, že ta krása, která je právě stavěná na ten piedestál, často bych řekla spíš z marketingových důvodů, protože jak říkal Andy Warhol, sex prodává, tak já si myslím, že právě ale by čím dál míň jsme na té nějaké kráse, na tom nějakém vizuálnu měli trvat, protože o tom ty kvality nejsou.
To určitě. A ono to souvisí s tím, jak jsme vlastně zmiňovali v tom prvním díle, ten sexismus a ten ageismus, která kombinace tady toho, tak opravdu mladá, atraktivní žena je super, čím stárnoucí, čím vlastně a ještě tím, že žena, tak to ztrácí na atraktivitě. A ještě jak je ve společnosti vnucováno, že atraktivní žena jenom stojí za to, neatraktivní žena už za to nestojí, což je samozřejmě špatně, ale je to myšlenka, která té společnosti byla dlouho tvrzená a která v nás ještě panuje. Ale já bych chtěl tu přehlídku citátů uzavřít slovy Miloše Kopeckého, o němž je známo, že byl velkým obdivovatelem ženského pohlaví, který řekl, každá žena je krásná, jen některá o tom neví.
To je hezký.
Ale chtěl bych se vrátit k tomu.
To je nejkrásnější, to si myslím, že je vlastně to gro toho všeho. Že je důležité to, že třeba já nevím, nějakým způsobem mám pocit, že nejsem krásná, ještě neznamená, že nemá cenu se o sebe starat. Každá jsme krásná svým způsobem. Každá můžeme být krásná svým způsobem,
pro
protože...
Pro nějakého jednoho...
Krása
chudáka.
Je škála. No právě o tom mluvím, že ženy by se měly naučit být krásné sami pro sebe především. Jedna pro druhou, ale hlavně sami pro sebe.
Já souhlasím. A jestli se můžu vrátit k té ženě z HSP, ano. A k tomu příběhu, jak jsi zmiňovala, tak ono je důležité si uvědomit, za co může menopauza a za co můžou jiné faktory. Protože často dostávám pocit, že ta menopauza je na ní sváděno daleko víc věcí, které se nám v životě dějou. A to, že se s námi třeba manžel rozvede, nemusí být kvůli tomu, že my máme menopauzu, ale že oni mají andropauzu.
O tom už jsme mluvili v prvním díle. Kdo ho neslyšel nebo neviděl, tak připomínám, můžete si ho pustit.
Přesně tak, přesně tak. Ale věřím tomu, že ta kombinace HSP a menopauzy je silná a že to může vyvolávat spoustu pocitů, takže tady bych řekl, že nejhorší je potlačovat, protože jak jsem říkal, nejsilnější emoce je potlačená emoce.
Jak se třeba takovýmto momentům bránit, kdy vlastně já mám pocit, že za všechno může menopauza, že já tedy už jsem stárnoucí nebo zralá žena, která už nemá před sebou tu fertilitu, nemá před sebou tu vidinu toho věčného mládí, té věčné krásy, té věčné atraktivity.
Tady tohle z toho uvedu další pojem, já si tady přejmám jaká encyklopedie. Tak to beru jako kompliment.
To byl?
Další pojem, který se nazývá viktimizace a s tím se často shledávám na terapiích a je to velmi, velmi často, že ženy se staví do role oběti vůči svému životu. Že mají pocit, že to, co se jim děje, nemůžou nějakým způsobem ovlivnit. Že úplně ztrácí tu víru v sami sebe a říkají, on mě opustil, najednou vlastně celá jejich hodnota, celý jejich život závisí na tom, že je opustil manžel. Ale být třeba ve vztahu jenom jedna z rolí, které máme v životě, ale vůbec to nevystihuje, kdo jsme my, co v životě děláme. Takže jestli bych chtěl nějaké poselství šířit světem, tak přestaňme být v té roli té oběti. Protože opravdu ono z Fleet Mall o tom napsal knížku, která se jmenuje Radikální zodpovědnost. A jde o to, že i věci, které se nám dějou, bohužel, které nemůžeme ovlivnit, tak za ně pořád můžeme přijmout nějakou zodpovědnost a chopit se jich, že jsou v našich rukou. Ať už jsou to třeba různé nemoci, které jste tady v té sérii taky slyšeli. Tak jde o to prostě zhostit se toho osudu a pracovat s těmi možnostmi, které máme.
No a já si zase myslím, že lepší je být šťastně rozvedená, než nešťastně vdaná.
To každopádně. Ale stejně je fascinující, jak ty vztahy jsou, a to vnímám spíše u žen, velmi definující, že ty ženy opravdu, jak se staví do té sekundární role, tak je vlastně definuje jenom ten vztah s tím mužem.
Ale to je něco, promiň maminko, to je něco, co vlastně na co jsem se chtěla zeptat, protože ono vlastně spoustu žen, zvláště právě třeba v období menopauzy, tak často se stává, že muž odejde od první partnerky za nějakou druhou, mladší partnerkou a pro tu ženu vlastně je to jako velké stigma, že je najednou stará, v úzovkách rozvedená a sama. A už má jako velký problém navazovat další potom třeba vztahy.
Já bych jí poradila.
Co bys poradila?
Já bych jí poradila, ať si představuje večer, že teda jako je sice sama, ale neleží tam ten ležák stárnoucí s tím břichem a musí se o něj starat nějaká mladá podkolenka. A on jí bude stárnout a stárnout a bude do andropauzy a ona prostě s ním ztratí ty nejlepší léta života. Ale jak jste o tom všem mluvili, tak já prostě si myslím, že hlavně, že ty ženy by s tím neměly zůstávat sami, že by měly komunikovat otevřeně. A to i třeba s nejbližšími, i třeba s rodinou, i třeba s
kamarádkama,
přáteli, kamarádkama, s kamarádama, partnerem, s partnerem, s dětma. Jako, pardon, s dětma, jako prostě s těma nejbližšíma svýma, no.
Jo, já souhlasím, tak ta komunikace, a to mi asi Jiříčku potvrdíš, ta komunikace je vlastně, jak se říká, komunikace je klíč a v tomhle případě to platí.
To naprosto, tady bych jenom vypíchl, že to vždycky nemusí být verbální komunikace, protože jo, často, ať už muži nebo ženy, tohle to mají všechny pohlaví stejně, tak se hroutí z toho, že ta druhá strana se přesně nevyjadřuje, co oni chtějí, což samozřejmě vede,
nebo vůbec se nevyjadřují,
ale ono jde víceméně o ten pocit toho, že cítíme, že jsme vyslyšeni, i když nic neříkáme. Cítíme, že jsme v chápajícím prostředí, které nás chrání a že je v pořádku nemluvit, že je v pořádku, že ten partner ví a je to o budování důvěry a jistoty a pocitu bezpečí, ve které musíme být a právě v té menopauze o to silnější to je a o to víc si mi líto příběhů, kdy to bezpečí se vlastně i ztrácí v té menopauze, jak jste zmiňovali, že třeba opustí partner. A tak přesně je to tady tím, že oni najednou si připadají hodně sami, ale nejsou sami, jako mají...
No ale co máš dělat, když seš v nějakém, já nevím, vztahu, nebo když máš kamarádky, kamarády, příbuzné, kteří o tom s tebou nechtějí mluvit?
No a já bych...
Jak je přijmět komunikovat?
Já bych prostě to rozbalila, odněkať nemůžou odejít od stolu. Všichni by koukali do té polívky. Zamkla bych je. Dala bych jim roubíky, aby nemohli mluvit. Naprosto láskyplně. Ne, prostě já bych je donutila, aby mě vyslechli a řekla bych si, že v nich něco zůstane. A to víš sama moc dobře, že
já to vím
zůstane.
Sama moc dobře.
A to víme všichni, že když nám to někdo jakoby něco naléhavě řekne, tak a teď ti něco řeknu, ty jsi mě tenkrát před těmi 20 lety naštval, protože si půjčil boty někomu jinému, tak jakoby řekneš, prosím tě, co to je blbost, ale stejně to v tom mozku zůstane. Takže když já ti jako manželovi řeknu, hele, já jsem teď hrozně přecitlivěla, jak se ta holka ke mně chová takovýhle, tak řekneš,
tak
co blbneš,
odejde do hospody.
Řekneš, co blbneš, ale věřím, že nemůžeš tý mámě. To je jedno. Věřím, že i to se stane. A kdyby ne, tak je to prostě vyhledat si dobrýho terapeuta a dobrýho zpovědníka, já mám oba. Takže prostě tohle to si vyhledat a mít i kde se vypovídat. Protože jinak, když to v sobě necháš nejenom emoce, ale myšlenky, to teda myslím si já u sebe, tak se stáváme prostě paranoidními.
Ty myšlenky, podobně jak emoce, všechny, co potlačujeme, a to s myšlenkama máme, děkuji za připomenutí, taky často, že to si nechceme myslet, tak to zatlačíme někam do hlavy. A jako bychom se báli sami sebe, co se v té naší hlavě zrodilo. Ale zase bych vypíchnul, že pro někoho je důležité se vypovídat a pro někoho může být důležitější třeba ten sport, jít se vyběhat. Takže ono ten způsob, jak s tím pracovat, je individuální a určitě jde o to pracovat s tím, aby jsme našli, co pro nás funguje, aby když cítíme, že na nás nějaký ten příznak jde, tak
a
víme.
A teď mi teda řekněte, co je pro koho z vás důležitější, jestli se znáte?
Tak asi začni, Říčku.
Co je pro tebe důležitější? Já mám říct, co je pro každého.
Ne, co je pro tebe důležitější? Když ty seš v nějaký takový situaci, tak jestli si jdeš zaběhat, nebo jestli si jdeš vypovídat, nebo jestli si to zapíšeš?
Já většinou s tím vždycky potřebuji být sám, takže nad tím medituju a přemýšlím a zprocesovávám si to sám v sobě a vnímám, co mi to všechno říká, co to se mnou dělá.
Jako třeba doma seš, nebo jdeš někam... Chodit
do lesu.
Je důležitý, příroda obrovsky pomáhá, ale pro mě je důležitý, abych byl třeba v ten moment sám. Což si třeba vím, že není úplně zdravý taky kolikrát. To jsem
psycholog,
si vědom.
Jo? Prostě.
Ale jde o to, že jsem si vědom vlastních limitů.
Takže ale o tom přemýšlíš, přemýšláš to furt v hlavě. Kájenka?
No, já se přiznám, já jsem s těma věcma taky často sama. A mě vlastně pomáhají deníky, já jsem psavec, takže když se cítím jako psanec, tak já si píšu.
Tak si psavec. Jak si psanec, tak si psavec.
Přesně tak.
Jo, jo, a to tvoje a vlastně, cvičení, že ty no se sebereš, to najednou to tam vypneš, když běžíš po tom pásu, nebo když plaveš, nebo...
No, když já běžím po pásu, tak se tvářím jako úplný idiot, protože to je takovej nával vlastně těch hormonů, těch endorfínů, aha, že já jsem pak jak svetovaná, jo, opravdu, běžím po tom pásu, takhle se tvářím. A lidi koukají, jestli nejsem jako svetovaná, ale mě to mě jako vyléčí a nabije úplně jako instantně. Pozor, na druhou stranu, ale ne vždycky se mi povede tam se dostat do toho gymu, jo, do toho fitka prostě, na ten pás.
Jo, že seš v takový depce, že se tam nedojedeš.
Že se tam nedohrabu. A to pak teda píšu.
Píšu. A já jsem tam takhle jednou šla, protože Kája mě přihlásila do takového skvělého fitka, kde je všechno. A že se tam pojedu sama, jo. A už jsem si ho uměla i sama zapnout, tak to mě teda hodně potěšilo.
Ten pás.
Ten pás jsem si měla zapnout. Bohužel jsem si stoupla vedle zrcadla, tak to jsem dělat neměla. To nebyl hezký pohled. Ale použila jsem od Káji nový sluchátka a pustila jsem si tam hudbu z posledního Mohikána. A málem jsem se na tom páse zabila. Ale... Já jsem tak strašně plakala, ale tak strašně. A teď jsem si to zmačkla a ono to tak běželo. A já musela taky běžet a já už nemohla. Tam mě nějaký pán z toho sundával, co se mi stalo. Já se říkala, že to, ať se mě ani neptá, že vůbec, že to je něco tak strašného, že to by mi bylo blbý říct, že jsem se, že prostě...
Ale ty nemáš pravdu, on to byl skvělý pohled. To je právě to nastavení tvoje, že ty si musíš uvědomit, to je úžasný. Už jenom to, že ty tam stojíš na tom pásu a teď se vidíš, že jsi udělala ten krok,
jenže já na
tak
sebe,
to je krásný
já
pohled.
Já nemám doma zrcadla. Prostě nějak nemám doma zrcadla. Nevím, kam zmizela všechna zrcadla, ale nemám. Já jsem se dlouho neviděla a já jsem si říkala, co to tam běží za paní. Já prostě jsem se neviděla. Já jsem prostě za ty 4 roky přibrala k sobě ještě jednu paní. Se tam prostě běžely 2 báby. Já jsem vůbec nevěděla, co to tam je za ženskou a proč na mě tak kouká. Takže jako já jsem z toho byla hotová, pak začal ten Mohikán, toho já miluju prostě, no a to už to prostě šlo a já jsem byla šťastná, plakala jsem štěstím, jenže jsem se nějak opřela o to tlačítko a ono se to zrychlovalo a ta hudba taky. Tak já běžela s tím Mohikánem, jenže už jsem pak vůbec nemohla, ještě jak jsem blížila, teď mě furt ty nudle, teď tohleto covid, takovýhle, tak nějaký chlap to tam rychle běžel vypnout a říkal, potřebujete něco, ten mě ani nepoznal. Nebyla ani paní Holubová, ta říká, paní, potřebujete něco, máme volat rychlou. A se říká, ne, v pohodě, já půjdu do sauny. Říká, to vy radši ne. A se říká, dobře, jak já jdu do ledárny.
Potřebujete něco, dámy?
No, takže jakoby, jako ono je i tohle.
Takže bychom přešli třeba k druhému...
příběhu.
K druhému příběhu.
Jo, dobře, tak tady jsem sloučila příběhy více žen, protože jsou podobné a píšou v podstatě. Strašné období. Pocit, že jsem přestala být ženou. Do toho se děti osamostatnily. Tedy další pocit, že už mě nikdo nepotřebuje. Nesnášela jsem sama sebe. Dneska už ani nevím konkrétně proč. Dělala jsem peklo ostatním. Nechtěla jsem spát s mužem, protože proč? Dělala jsem peklo i sama sobě. Svými náladami, které jsem nedokázala ovládnout, ale nastal zlom. Až když jsem se stala babičkou, z vnoučaty se mi vrátil smysl života. Ale i oni odrostou a mne ubývají síly. Co bude, až se nedokážu sama o sebe postarat? Až nezvládnu postarat se o jiné? Co bude?
No, to je docela smutný, tohleto.
No, já bych, jestli se můžu k tomu vyjádřit, tak znovu rozdělil, za co může ta menopauza a za co můžou ostatní okolnosti v našem životě. Hmm. On ten náš mozek má trošku tendenci seskupovat všechny ty negativní věci, co se nám dějou, a přikládat jim větší důležitost, než třeba můžou mít. Takové to klasické je, já jsem se dneska srazil s jiným autem, protože mě kočka přeběhla po přechodu. Jo. Kočka neběhá přes... po přechodu, víte, co se říká.
Přes cestu.
Přes cestu.
Protože právě neběžela přes přechod.
My mluvíme o tom přechodu. Jak už jsem o přechodu koček. Ale takže tady to, že jsme se vymluvili.
Nějaká mladá bába.
Ale to je poslední díl, to je jasný, že teď koncipujeme všichni chvilku lehnout k Hešlovi nebo ke komu.
Takže chtěl jsem říct, že máme tendenci přikládat všem těm událostem větší význam a seskupovat je, protože on ten náš mozek samozřejmě tady tohle to dělá. My jsme na to evolučně naučení zajímat se spíš o ty hrozby, než o ty pozitivní věci, takže on nám seskupuje a ono se pak stává to, že my ty hrozby díky tomu mozku i vyhledáváme a vyhledáváme to, co se nám děje špatné. Takže třeba tady v tom případě, v tom příběhu, jak jsi říkala, tak je tam spousta rozdílných věcí, které spolu vlastně nemusí souviset, ale chápu, že ten mozek to sloučí a řekne, to je tím, že jsem v přechodu a tohle to se mi všechno děje. Ale je to opět, jak jsme mluvili o té viktimizaci, o té dávání se do role toho, té oběti.
Mm-hmm. Takže vlastně zase se vrátíme tak nějak jako na začátek. Gro toho všeho je vlastně věřit sama v sebe a pracovat na sobě. Vlastně, a to už můžou dělat i holky mého věku, které to určitě někdy prostě čeká. Vlastně je to o tom pracovat na tom sebepřijetí, protože to mi asi potvrdíš, to není proces ze dne na den, že já si řeknu, a tak teď jsem se přijala, jaká jsem, taká jsem.
To naprosto souhlasím.
Ale je tam důležitější, ještě možná hrozně důležitý, no, přijmout to, co se děje.
Jo.
Prostě to přijmout. Nešpekulovat takový, jakým právem, kde tohle, ne. Přijmout, děje se mi to a to. A co z toho může být dobrýho?
No, ale právě přijmout neznamená se tomu jako vyloženě podvolit.
Ne.
Jenom vlastně si zmapovat tu situaci čistě pragmaticky,
ano,
a vyvodit, ano, vlastně, ano, z toho důsledky. Ano.
To si spousta lidí myslí, ano, že přijmout znamená, že jsme ohledně toho šťastní, že jsme se s tím vyrovnali, ale přijmout znamená, že to akceptujeme tak, že se to stalo, a děkuju, aby to jsem přesně chtěl říct. A díváme se na to, co s tím dál, a nepřijetí je přesně takové to, ne, já to nemůžu přijmout, protože pak to bude znamenat, že to, že mě podvedl, tak je úplně v pohodě. Ne, to neznamená. Přijměte fakt, že jste naštvaná, že vás podvedl, a přijměte fakt, že vás podvedl.
Mm-hmm.
Ale nevinte z toho sami sebe.
A řešit to.
Jo.
A jak říká Jiříček, buďme hrdinkami svého života, nikoli v oběťmi.
A já jsem právě chtěla dodat, že přijmout neznamená se tomu vzdát nebo poddat.
Přesně tak, vůbec. Vůbec to neznamená. A já bych ještě podpořil tu víru v sama sebe, protože ta je hodně důležitá a věřím tomu, že bohužel v té naší společnosti těm ženám je trošku ta hodnota ubíraná. Že oni už si to i tak přijímají na sebe, že to začínají vnímat a projektovat do toho okolí. Řeknu to konkrétně, ať nemluvím tak teoreticky. Ale tady opět máme ten ageismus a sexismus, o kterém jsme se zmiňovali. Že opravdu ta úloha...
Já zase nevím, co to je.
Já se k tomu dostanu. Že opravdu mladá, atraktivní žena je brána, jak se říká, jako plodnice?
Množírna.
Tak je brána jako množírna a vlastně, já vím, je to strašné,
to
ale
je strašné.
Vlastně jako nic jiného. A když se tady tou množírnou přestává být, tak se o ní přestává jako být zájem. A
no, nejenom jako množírna, taky jako poskytovatelka
sexuálních dovedností.
To myslím tou množírnou.
I bez množírny, že jo?
Ale já jsem chtěl říct, tady je důležitý si uvědomit, množírna teda samozřejmě tím myslím veškerý ty sexuální choutky a to, jak my jsme všichni zaměření na ten sex a jak si říkala i Andy Warhol. Ale nejhorší je, že ty dámy to pak přijímají sami na sebe a tady bych chtěl zdůraznit, dodat, podtrhnout.
Apelovat,
vykřičet, že my všichni jsme víc než naše tělo. A na to si pamatujte během menopauzy, během čehokoliv, co se děje, protože my jsme daleko víc než naše vztahy, my jsme daleko víc než naše tělo, my jsme daleko víc než naše profese, jsme daleko víc než to, co tvoříme jeden pro druhého. Jsme všechno tohle dohromady. Ale nehruďme se z toho, když jeden ten aspekt nějakým způsobem vypadne.
Já jsem si to zapsala.
Děkuju. Evi, ty taky?
Já si to pak přepíšu. Ale prosím tě, dobře, ale jako jak na to, jako jak to jakoby dělat? Jako žiju ten život. Ty děti prostě třeba buď mě opustili, nebo jsem ty děti neměla, už třeba nejsem tak atraktivní, že by v práci se na mě vidím kolega, že se směje na někoho jakoby jinýho, tak co? Tak jako mám si otevřít internet a najít si univerzitu třetího věku, nebo třeba zjistím, že v botanické zahradě hledají někoho na brigádu, nebo třeba jakoby do charity, nebo něco, nebo začít chodit, Kája mě přihlásila téměř na takový cvičení pro staré ženy, tam ležíme na zemi a jenom se tak převalujeme.
Já už se připravuju na tu menopauzu.
Jak broučkové, máme opravdu, je to teda báječný, jako je to báječný.
Vy tady říkáte celou dobu, jak je to super, tak já už se na to
ne,
připravuju.
Ne, je to báječný a já právě jsem teďko něco, tak se začnu chodit i, chodí ženy v mém věku.
A Kája.
A ne, jsi ještě nebyla na tom na cvičení ve vodě. Jenže
ale byla.
Tam já zase, jo, ale a já tam nemůžu, protože já se strašně směju, já se na to musím zvyknout. To je fakt ale strašná prča, jo. Jak tě ta voda nadnáší a tak ty máš strašný pocit, že jsi ohromně lehkej, to jsi, a jako, ale jakoby baletka a takhle. A už i to, jakoby vlastně, asi to prostě hledat všude, zkoušet všechno možný, kde co, neuzavřít se jenom do toho, není to takový to jako, že vlastně na každý problém hledám překážku, ale naopak řešení, jakoby asi být v tomhletom aktivní a i se dívat kolem sebe a pozorovat a říkat si, proč tamhle ty se smějou, tamhle ty se, já myslím, že takhle, no, nebejt v těch schématech, co byly předtím a nebrečet, že tu nejsou.
A bojovat, nevzdávat se.
A nevzdávat se a být zvídavá.
Určitě. A využít ten čas vlastně, který je nám dán.
Ono to sebepřijetí vede totiž k sebepoznání. A ono...
Se taky napíšu.
Jak si Evi říkala, že se člověk má dívat kolem sebe, tak naprosto souhlasím, ale s tím, aby se pořád díval dovnitř, aby viděl, co v něm rezonuje, aby viděl, chci dělat to, to dělat nechci, a poslouchala sama sebe s tím, že a zase si neříkala, je všechny ženský chodí na bazén, tak budu taky chodit na bazén,
no, jasně.
Ale koukala se dovnitř,
no, to by mě zabilo.
A ven a hledala ten vztah mezi tím vnitřkem a venkem.
Takže je to individuální.
Je to individuální a jde o to hlavně být k sobě laskavá, nepranýřovat se za to, že nemám na studium univerzity ve třetím věku, zatímco ostatní na to mají. Prostě si najít něco, co nám vyhovuje a co nás bude dělat šťastnými a co povede k té sebelásce a sebepřijetí.
Hele, mě třeba baví chodit k pražskému jezu Látku, jo. Já mám tu sošku ráda, ať si kdo chce, co chce, myslí, prostě mám ráda. A já tam chodím i ráda, protože tam chodí různý druhý lidi, různý druhý věřících.
Vy jsi šmíračka.
A jsem právě strašná šmíračka. A teď, co řeknu, to bude teda to jako mě, jakoby...
Vyobcujou.
No, to mě nesmí, nemůžou vyobcovat za tohle, ale jako budou mít možná nějaký keci. Prostě tam byla stará řádová sestřička, která byla velmi tichá, soustředěná a modlila se, já bych řekla, tak jak za Václava IV., tak jako takovým hlasem, je latinsky a tak. A přišel tam chodí hodně k jezulátku, hodně Indů. A bylo vidět, že je křesťan. A on, jak se tam prostě takhle jakoby začal modlit, tak se dostával do většího trauzu a teď prostě jakoby úplně tak jakoby tam něco jakoby vykřikovala k tomu děťátku a oba dva byli stejně vroucí, ale jí to teda strašně štvalo, jo. Takže ona prostě jenom tak po něm loupala očima a on ji vůbec neviděl. Já už jsem vzadu málem chcípla smíchy. Pak ona vždycky ho prostě okřikla. A on úplně přestal a zase se tam úplně schoulil a byl celý takový malinký, pokorný v té své víře. A jak jakoby tam bylo to jezulátko, tak to prostě narůstalo a už tam úplně takhle jakoby řádil a ona teda praskla to a jako odešla. A on mu to bylo líto, ale za chvíli byl v tom tranzu znova. Ale jako jsem na něm viděla to, že dokázal si on uchopit ten zdroj, třeba i sobecky, ale
svobody.
Ten zdroj té svobody a ten zdroj té síly, odkaď prostě jakoby jde. Jo, jemu nevadilo, že ona tam seděla, i když taky ho koho mohla rušit, možná by byl radši, kdyby si stoupla k němu a oba dva tam dělali tohleto, takovýhle. To já, kdybych se netlemila, tak tam jsem s ním hned.
To si dokážu představit.
Protože on byl úplně šťastný a já jsem měla pocit, že on tam není formálně, ale že má tu svobodu a že si to prostě to jezulátko, to děťátko překrásný fakt jako užil, jo. A tohleto se tak jakoby nebát, když tě někde něco čapne, osloví.
No já si myslím, že to je skoro vlastně krásné slovo na závěr. Jiří, jestli k tomu ještě něco nemáš.
Já bych chtěl jenom zdůraznit, já tady mám krásný citát od Bettiny von Arnim, já už ani neumím číst. Rozum, který vězí nohama v pytli předsudků, nemůže doběhnout k cíli. Zbavte se toho, co vám říká společnost, kašlete na to, dívejte se dovnitř, tam ty odpovědi všechny jsou.
Tak to je krásný. Tak jo, tak děkujeme strašně moc, že jste nás poslouchali a zase někdy příště. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.